Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in brate v Kristusu. Obhajamo tretjo nedeljo v mesecu novembru, ko se v naši domovini dogajajo zanimive stvari, ki so pomembne za našo sedanjost in prihodnost. Pri bogoslužju pa poslušamo dobro znanje evangelij Jezusovo priliko o 10 družicah, ki so bile povabljene na svatbo, pa nekatere niso bile pripravljene in so zamudile ženinov prihod. Dogodek je vzet iz takratnega življenja in nam kot tak ni najbolj razumljiv. Je pa zelo važno njegovo sporočilo, ki je za vse čase. To sporočilo je Jezusovo vabilo k čuječnosti in pripravljenosti za njegov prihod. To pa je zelo važna razsežnost našega krščanskega življenja, ker, kot smo slišali v današnjem evangeliju, ne vemo ne ure, ne dneva. Tudi Prešern pravi, memento mori, spominjaj se smrti. Dolgost življenja našega je kratka. Odprta noč in dan so groba vrata, ali dneva ne pove nobena pratka. Jezusovo vabilo k budnosti, čuječnosti in pripravljenosti na njegov prihod ne velja le za Jezusov prihod ob koncu času in ob naši smrti, ampak se uresničuje že tu in sedaj, sredi dogodkov in okoliščin našega življenja. Tu se pokaže, tu se gradi in zori naša sedanjost, prihodnost in naša večnost. Tu se izpoveduje naša zvestoba, naša hoja za Kristusom, naša čuječnost, naša vera, naše upanje in naša ljubezen do Boga in do bližnjega. Mi smo sami, Gospod je z nami, kakor je zagotovil. Ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Z nami pa je tudi množica, ki je nihče ne more prešteti, smo slišali na praznik vseh svetih. To so svetniki in svetnice Božje, vsi, ki so živeli v svoje zemeljsko življenje, kakor mi, ki so imeli dobre in manj dobre lastnosti, kakor mi, ki so doživljali radosti in preizkušnje, spone in padce življenja, kakor mi. Imeli so pa to dobro lastnost in vrlino, da so zvesto poslušali in sledili Božjemu klicu, da so v knjigo svojega življenja bogato napisali, popisali z dobrimi deli in so pripravljeni stopili na prag večnosti. In v tej zvesti hoje za Kristusom in zvestobi njegovemu evangeliju so sedaj naši vzorniki in priprošniki. Zato cerkev pri mašah v čas svetnikom in svetnicam Božjim hvali Gospoda in pravi, da nam v njihovem življenju daje zgled, v njihovi priprošnji pomoč in občestvo z njimi nekoč tudi naš delež. Eden takih dobrih in zvestih pričevalcev je bil sveti škof Martin, ta izredno priljubljeni svetnik, ki je godoval včeraj in se ga tudi danes na Martinovo nedeljo vsi z veseljem spominjamo. Njegova življenjska pot je bila zelo zanimiva. Rojen je bil leta 316, takratni rimski Savariji, danes mesto Szombathely na Madžarskem. Oče, rimski uradnik, mu je namenil sjajno kariero, zato ga je poslal na vojaško šolo v Milanu, kjer je Martin hitro napredoval. Tu se je tudi seznanil s krščanstvom in kljub nasprotovanju staršev stopil v katehumenat in se pripravljal na sprejem svetega krsta in drugih zakramentov. Postal je duhovnik in nato škof v Turu v Franciji. Iz časa njegove vojaške službe je znan dogodek, kako je pri vratih francoskega mesta Amiens srečal prezeblega berača in z njim delil svoj bogat in topel vojaški plašč. To dejanje se tako tisnilo v srca evropskih narodov, da je sveti Martin postal simbol dobrodelnosti ter vzornik in priprošnik vsem, ki na različne načine vršijo dobra dela ter pomagajo revežem in pomoči potrebnim. Naravno dogajanje, da prav v tem času godu svetega Martina mošt dozoreva vino, je sicer pomemben dogodek, ki se ga vsi veselimo in hvalimo Gospoda za sadove trtne dela naših rok. Sveti Martin pa ni le zavetnik tega dogajanja ter starodavnih izročil in lepih narodnih običajev, ki so povezane z zorenjem vina, ampak je veliko več, je priprošnik in vzornik za našo čuječnost in pripravljenost za Gospoda in za naše krščansko življenje. Kar poglejmo. Mladenič, sin poganskih staršev, na razpotju življenja, se proti volji staršev odloči za Kristusa. Postane katehumen, pripravnik za krst. Najbrž ga je k temu pritegnil kdo izmed njegovih kolegov, ki je na primeren način izžareval Kristusa, tako da je nadebudnega vojaka to pritegnilo. Prašajmo se, dragi gospodu, kako se mi prizadevamo, koliko nekrščenih ali iskalcev vere smo že pripeljali k Jezusu. Nekaj tega se dogaja. Pri veruku se včasih zgodi, da veru učenci pritegnejo sošolca ali sošolko, da z njimi pride k veruku. Kaj podobnega se tu in tam dogaja tudi pri srečanjih za mlade. Največ pa je tega dogajanja po naših domovih in družinah, ko je še, hvala Bogu, veliko staršev in starih staršev, ki so svojim otrokom in vnukom vodniki k Jezusu in vzgojitelji za krščansko življenje. Oznanevanje evangelija in uvajanje v krščansko življenje je tudi prvenstvena naloga in poslanstvo nas škofov, duhovnikov, redovnikov in drugih sodelavk in sodelavcev za Božje kraljestvo. V našem času postaja ta naloga še posebej aktualna in neodložljiva, ko se soočamo z mnogimi duhovnimi tokovi, družbenimi pojavi, ki si načrtno prizadevajo, da dušijo in ovirajo prizadevanja za oznanevanje evangelija in za rast Božjega kraljestva med nami. Zdi se, da so ti brezverski in vsemu Božjemu nasprotni tokovi posebej močni v Evropi, ki se dobesedno pogreza valove tako imenovane sekularizacije, ki na vseh ravneh podpira in razširja način življenja in mišljenja, ki omalovažuje in iz javnega življenja izriba vse, kar je Božjega in kar je povezano z vrednotami krščanskega življenja. Otroci in mladi so najbolj izpostavljeni tem vplivom in načinu življenja. Zato je še kako pomembna naša čuječnost in pripravljenost, da z besedo in zgledom našega življenja pokažemo na vrednote krščanskega življenja, ki ne samo uresničujejo, ampak neizmerno presegajo najgloblja krepenenja človeškega srca. Cerkev si je po svojih pastoralnih ustanovah vseh časih prizadevala, da bi odgovarjala na znamenja časa in bi ljudem pomagala vstopiti v luč Jezusovega evangelija, da bi imeli življenje, ga imeli v izobilju. Ta prizadevanja so še posebej bila ukrepljena po drugem vatikanskem koncilu, ki si je zadal nalogo prav to, da bi ljudje bolj krščansko živeli in v hoji za Kristusom našli polno srečo in smisel sedanjega in večnega življenja. Ta namen so le na ravni vesoljne cerkve sklicane tako imenovane sinode, to se pravi zbori škofov in drugih strokovnjakov, ki imajo to nalogo, da proučujejo duhovno in versko situacijo v današnjem svetu in pomagajo Božjemu ljudstvu in vsem, ki so službi evangelija, še posebej duhovnikom in škofom pri reševanju konkretnih vprašanj in problemov sedanjega življenja. Zelo zanimiva in nadvse aktualna je bila predzadnja sinoda, ki je bila leta 2012 v Rimu in je bila posvečena novi evangelizaciji. Začel je zaslužni še živeči papež Benedikt XVI in jo dokončal papež Frančišek, ki je tudi izdal posinodalno apostolsko spodbudo Veselje evangelija, ki povzema misel sinode. Te spodbudi, ki je namenjena predvsem škofom in duhovnikom, papež med drugimi razloži, da izraz nova evangelizacija ne pomeni nove vsebine oznanevanja. Vsebina je nadčasovna. Tu gre za nov način, za nov pristop, za novo metodo oznanevanja, ki mora bolj upoštevati okoliščine, katerih živijo ljudje, in odgovarjati na resnično vprašanje življenja. Novost najprej veva nas škofe in duhovnike, da bomo bolj podobni Jezusu Kristusu, da bomo resnično usmiljeni Samarjani in dobri pastiri ljudem našega časa, ki toliko rad omagujejo pod bremeni življenja in so potrebni razumevanja, bližine in pomoči glasnikov evangelija. Še močneje je v naše življenje stopila sinoda, ki je bila v letih 2014 in 2015 v Rimu in je bila posvečena sodobni družini, ki tudi doživlja težke čase in preizkušnje, ki jih vsi dobro poznamo. Tudi tokrat je glasnik sinode papež Frančišek, ki je s poznanjem priporočila sinode zbral v apostolski spodbudi Radost ljubezni, ki jo tudi imamo v slovenskem prevodu in njena vsebina in ena vsebina že bogati in usmerja naše pastoralno delo za blagor družine. Dragocen dokument ima 9 poglavij, ki se dotikajo domala vseh razsežnosti sodobnega družinskega življenja. Vena družina ima po krstu, po zakramentu svetega zakona in po drugih zakramentih vse možnosti, da je in postaja domača cerkev in kot taka rojeva, živi, ohranja in tudi posreduje vrednoto vere otrokom, vnukom, skratka rodu, ki prihaja. To je velika naloga staršev, ki jo ob pomoči župnije in tudi starih staršev, hvala Bogu, še v veliki meri uresničujejo. To je izredno pomembno poslanstvo spričo naraščajočega brezverskega in protiverskega okolja vseh drugih tegob postaja svet vse težje. Sinodalni dokument želi pomagati tudi ob vse večjem številu izvenzakonskih skupnosti in vse večjem številu ločenih na novo poročenih z vsemi težavami in problemi, ki so s tem povezani. Papež Frančišek v okrožnici Radost ljubezni vabi, da smo tudi tu dobri pastirji, ki iščejo izgubljene ovčke, pa tudi usmiljeni samarjani, ki se ustavijo in pomagajo tistim, ki so omagali na poti zakonskega in zvestega družinskega življenja. Naši župnijski sveti in drugi pastoralni in tulični sodelavci že imajo v rokah pastoralni priročnik iz roda v rod, ki ni neko čudežno zdravilo, je pa ena izmed poti, ki naj našim družinam pomaga, da bodo tudi danes in jutri lažje izvrševali svoje poslanstvo. Nismo sami, Gospod je z nami. On nas vabi, pridite k meni in jaz vas bom poživil in našli boste mir svojim dušam. Bratje in sestre v Kristusu, v začetku tega nagovora smo rekli, da smo pričevalci, kako nekoč je Martin in z njim mnogi naši zavetniki in priprošniki. Zaupno se jim priporočamo. Želim vam lepo in blagosloveno nedeljo. Amen.